tahaksin teiega rääkida ühe või kahe küsimuse üle olenevalt sellest, kuidas me neid jõuame. Urmas käis enne minu juures, esitas mulle mõned küsimused ja kui ma hakkasin valmistuma piiblitundi tänahtuks, siis korraga sain ma nii tungivalt südamel, et räägi, jaga seda sama nendega, kes kokku tulevad, mida sa Urmasele rääkisid. Ja ma usun, et see on hea Urmaselgi kaks korda seda kuulda, sest ma räägin nüüd pisut põhjalikumalt kui ennem ja meile teistel on seda ka vaja. Tema esitas mulle nimelt sellise küsimuse, et kuidas tajuda seda, kui sinul antakse mingi töö Jumala riigis. Ma üks hetk seisatasin ja palvetasin oma südames ja ma sain mõned vastused ja seda ma siis tahan teiega täna jagada. Ma soovitan, et te teeksid endale märkusi, kui teil võimalik on, muidu teil läheb niikuni meelest ära. Evangeeliumist 4. peatükist ja 5. peatükist ja mujaltki veel, aga ma esialgu loen kaks teksti. Galilea mere rannal kõndides on 4. Mattius evangeelium 4. peatükis 18. salmist edasi öeldud, aga Galilea mere rannal kõndides ta nägi kaht venda Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks ja Andreas tema venda võrku merre heitvat, sest nad olid kalamehed. Ja ta ütles neile, et tulge minu järel ja mina teen teid inimeste püüdjaks. See oli nüüd spetsiaalne väljakutse inimestele Jeesuse juurde ja kohe anti ülesanne ka. Meie teeme muidugi sellega mõni kord vea, et kui inimene tuleb maailmast välja, me kipume talle ütlema, et sa oled nüüd Issanda tunnistaja ja inimene saab aru nii, et ma olen nüüd kantsli kõneleja. Ma pean hakkama nüüd kantslit mööda kõnelema ja tegema vägevat Jumala riigi tööd. See siiski ei ole olnud Jumala tee. Nii palju, kui ma ristikoguduse ajalugu ja piiblit tunnen, võin öelda, et ükski inimene ei saa Jumala sulaseks enne, kui ta on Kristuse Jeesuse vastu võtnud, teda oma isikliku päästjana kogenud, oma patusust põhjalikult tunnud ja käsitanud oma rikutust, teades, et ta enesele midagi rajada ei saa, et ta mitte uhkeks ei läheks. Teiseks, Jumal paneb teda kooli. See kool võib olla lühem või pikem aeg, kuid näiteks need samad jüngrid, kellest me loeme, olid 3,5 aastat Jeesusega koolis. Kõrgeim, parim ülikool, mida iial on vennad või jumalaigi töölised saanud läbida. Kool, mis oli ränk raske neile, sest see tähendas neile tohutult palju. Viitan või sellele, et nad pidid kõik maha jätma, mis neil oli. Ja järgima Jeesust ja kannatama Jeesuse raskusi, kõik, mis Jeesus tabas ka neid. Kuid nende eeliseks oli see, et Jeesus oli isiklikult nende juures. Kuid ütleksin ka seda, et mis mõttes meil tänapäeval seda eelist ei ole. Kas Jeesus ei ole isiklikult meie juures? Kas meie võime öelda, et meil ei ole Jeesust õpetajat? Kui me seda ütleme, siis tähendab, me ei tunne Jumala kolmainsuse kolmandat isikut püha vaimu. See tõttu siis need inimesed, keda Jumal kutsub välja maailmast, nendel peavad olema mõned põhikogemused. Üks on see, et nad peavad olema tõesti päästetud. Mitte nagu ma ennem rääkisin, et on inimesed välja tulnud, on küll pöördunud, aga nad ei tea täpselt, kas nad on ka sisse tulnud. On välja tulnud, aga ei tea, kas nad on ka sisse läinud. Nii nagu Egiptuses tulid inimesed välja, Iisraeli lapsed, aga ei jõudnudki Kanaani maale. Neist ainult kaks, arvatakse keskelt läbi, 3 miljonit inimest tuli Egiptusest välja, sest seal oli sõjamehi juba 600 000. Nii. Ja kaks neist astusid Kanaanisse sisse. Sinna, kuhu Issand neid oli kutsunud. Nii, Kanaani maa oli siis see maa, mis pimeja mett pidi jooksma, kus nemad elama pidid hakkama. Ja Kristus Jeesus on siis maa, mis pimeja mett jookseb, kus meie elama asume. Ja kui meie seda ei koge, siis meie ei saa ka Jumala riigi tööd teha. Teine kogemus on see, et Jumal täitis oma jüngrid püha vaimuga. Selge kogemus oli neil, nemad täideti püha vaimuga. See on mingi ebamäärane kogemus, selline, et just oleks midagi mingi värin läbi käinud, vaid see oli selge väega varustamine. Mä olen jutustanut siinä meidän ihmistelle yhdestä vennasta, kes sai päästettyt väga selge päästmisen kokeis, ta äratuse sai, se oli 21. aastal, sai kõigepealt äratuse, siis läks veel pika aega mööda koosolekuid käia, kui Jumal teda ühe kõne ajal päästis. Kui ta oli päästetud, siis ta ütles selle kohta nii, et ma otse kui ei elanud maa peal. Ma olin nagu taevas. Ma olin kiindunud Jumalasse. Ma elasin Jeesusega lähedases kontaktis. Ma lugesin Jumala sõna ja olin Jumala laste osaduses. Ja siis umbes 3 kuud hiljem ühel ööl Jumal täitis seda püha vaimuga. Ta küsis selle kogemuse juures, see toimus heinamaal, keset teed koju. Küsis selle kogemuse juures, aga Jeesus, mina juba olen päästetud. Ma sain juba päästetud. Sa päästid mind oma väega. Ma kogesin, kuidas su püha vaim tuli minu südamesse. Ma ei ole enam ju maailmas. Ma sain päästetud ja tal jäigi see saladuseks, et ta oli saanud Jumala väe. Aga see polegi väga oluline. Oluline oli see, et ta sellel hetkel koges, kui ta Jumala väega täideti, et Jumal kutsus teda sõna kuulutama. Ja kui ta siis hakkas sõna kuulutama, nii lihtsalt nagu ta seda siis tegi, aga Jumal andis talle vajaliku tarkuse, sest ta luges hoolikalt piiblit, siis tema kõne ajal hakkasid inimesed päästmisele tulema. Nii, et Jumal andis talle spetsiaalse ülesande siis. Aga midagi oli tal juba varem. Igal inimesel on midagi juba varem. Ja nüüd, kui me loeme edasi soolaseks, ta ei kool tuimub, millega saab teda teha soolaseks, ta ei kõlb enam millekski, kui välja visata ja inimeste tallata. Teie olete maailma valgus, ei saa jääda varjule linn, mis asetseb mäe otsas. Ei süüdata ka küünalt ega panda seda vaka alla, vaid küünle jalale. Ja see paistab kõikidele, kes majas on. Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie isale, kes on taevas. Esimene ülesanne, mis meil Jumala lastena maailmas on, on see universaalne, kõigile taoline, ühesugune ülesanne ja see tähendab, meie saame soolaks ja meie saame valguseks. Valgusest on väljendatud siin kahe pildi kaudu. Olla valguseks on väljendatud kahe pildi kaudu. Olla soolaks on väljendatud ühe pildi kaudu, soolapildi kaudu ja selle kohta ütleksin ainult nii palju, et kohe issand ütleb, aga kui sool tuimub, teie olete maa sool, aga kui sool tuimub, siis järelikult meie päästmisel saime soolaks. Kui meie kontakt issandaga hõreneb, puruneb või rikutud saab või me langeme mingisuguste inimeste mõju alla, kelle vahekord Jumalaga ei ole täiesti selge, olen varem seda öelnud, et noored uslikud on võrreldud talledega. Juba kasvanuduslikud on võrreldud lammastega. Lambad kuulevad minu häält, ütles Jeesus, ja ta targu ei ütlenud, et talled kuulevad minu häält. Pilt on imeselge. Juba need usklikud, kes on arenenud, kasvanud, need õpivad Kristust kõikjal tundma ja tema häält eraldama kõigest muust. Aga väikesed talled, kelle järel? Nad käivad ju lammaste järel. Kui karjane kutsub lambaid, lambaid tulevad. Aga millal ja kuidas talled lähevad siis, kui näevad, et lambad lähevad, eks ole? Siis järelikult on ääretult oluline jälgida, keda meie järgime. Kas me järgime inimesi, järgime meie Jeesust? Kui järgime Jeesust, siis need, kes kuidagi meie mõju alla tulevad, hakkavad ka Jeesust järgima. Vastasel juhul jäävad nemad terve aste meist juba madalamale ja väga viletsele vaimulikule tasemele, nii nagu tänapäeval sageli juhtub. Nüüd, kui meie kaotame issandaga elava kontakti või midagi tuleb meie vahele, siis meie ei ole enam sool. Sool on maailmas Jumala laste näol ja see on üldine jutlustaja, vast sündinu on võrdselt sool. Nende ülesanne on võrdselt olla soolaks. Sool tähendab säästa roiskumise eest. Sool on roiskumise vastu. Aga kui too sama sool ise roiskub, siis tähendab, ta ei kõlba muuks, kui välja visata inimeste tallata. Ja sellepärast, nagu Paulus ütleb, issanda nime teotatakse. Nende pärast, kes tõeliselt soola mõju enam ise endas ei kanna. Ei saa olla maailma mõjutav sool, kui meie ei ole ehtsas osaduses Kristusega. Teiseks, linnmäel. Jumal on iga ülevalt sündinud lapse asetanud kohe silma torkavale kohale. Minu aru saamise järgi ükski Jumala laps ei saa elada salaja maailmas. See on võimatu. Olla üksinda oma toanurgas ustlik, võimatu. Oma toanurgas üksinda võib issandat otsida, aga kui sulle issanda leidnud, siis enam sinna jääda ei saa. Jumal on sind pannud mäe peale. Või kui sa oled sool, siis varsti juba keegi tunneb, et kibe on. See ustlik mõjub kibestavalt, nii nagu teie oma kodus seda olete kogenud. Nii palju kibedat kogete, et lõpuks ei saanud enam selle soolaga ühes majas elad, eks ole. See on normaalne. Nüüd valguse kohta on siin öeldud paar väga tähelepanuväärset asja. Esiteks on linn. Linnal juba mõeldaks üht ühikut. Siin ei ole ainult ühe usklikuga tegu, vaid Jumal on asetanud usklikud kõrgele. Neil on oma vaheline side Jeesuses Kristuses. See ei ole mitte organisatsioon ega usuühing. Mina olen kaugel sellest mõttest, et mina kuuluksin mingisugusesse organisatsiooni või usuühingusse. Mina kuulun Kristuse ihusse. Iga ülevalt sündinud tõeline Jumala laps on asetatud sinna linna. Temal on üks tuli selles linnas ja nüüd on asetatud kõrgele. Seal linnas, see linn on kõrgel, see linn ei saa jääda varjule. Maailm käib ümber selle linna. Ja kõik tunnevad seda ja sealt tuleb valgus. See on siis üks pilt. Nii, teine pilt on küünal. Küünal on majas. Ja küünal juba viitab sellisele individuaalsele Jeesuse järgimisele, kus meie oma praktilises igapäevases elus oleme. Kõigepealt küünal on süüdatud. Kui linn on maailma valgus, siis tähendab selles linnas on tuled süüdatud. Üks kogudus, kus tuled on kustunud, või üks usklike hulk, kus tuled on kustunud, on, nagu Jeesus ütles, kui valgus pimeduseks saab, kui suur on siis pimedus. See on õudne. Selle kohta võiks öelda, see on jube. Inimesed arvavad, on ta tegemist Jumala rahvaga, aga tegelikult on tegemist mingisuguse religioosse parteiga. Inimesed, kes käivad seal koos ja teenivad hoopis teisi eesmärke, kui on Kristuse eesmärk. Kristuse eesmärk on valgustada. Kristuse eesmärk on soola mõju levitada. Nii. Küünal on süüdatud aga talus majas. See on siis valgus neile, kes majas elavad. See on väga individuaalne, väga isiklik. Küünal on aga süüdatud. Kui küünal on teil kuskil sahtlis, see võib olla uus ja tore küünal, isegi lõhna küünal võib olla. Aga kui ta on sahtlis, siis ta ei täida oma ülesannet. Ta ei anna valgust. Küünal on loodud valguseks. Jumal on loonud meid valguseks. Kristuses loonud meid headele tegudele, mõeldud niimoodi. Kristuses oleme loodud. Ja nüüd, kui Jumal on meid süüdanud, ainult selline, kui Jumal on meid süüdanud, siis me anname valgust. Nii, anname valgust. Ja sellele ei panda vakka peale. Ei panda vakka peale, vaid asetatakse küünla jalale. Jällegi ühele paigale, kus see valgustab teisi. Nüüd sellega öelduses pange tähel üht väga tähtsat tõsiasja. Küünalt ei vaadelda selles majas, vaid selle küündla valgel elatakse selles majas. Meie eksime rängasti, kui me tahame kuidagi inimeste tähelepanu enesele tõmmata. Meie ülesanne on täiesti vaikselt ilma pragisemist õlissalt seda valgust levitada. Ega me ei saa inimesi ära kõrvetada. Näiteks on inimesi, kes püüavad kuskil tänava peal inimesi kinni ja vägisi tahavad neid kõrvetada. Et kuule, kas hakkad sa põrgusse minema või tahad sa taevasse pääseda? See ei ole meie ülesanne. Meie ülesanne on anda valgust. Mul tuleb praegu meelde üks näide, mida ma Finnis tooksin. Kui Finni oli täidetud Jumala väega, siis tema hoolitses selle eest, et teised oleksid täidetud Jumala väega. Ta oli ülikooli professor oma hilisema seas ja oli süstemaatilise teoloogi professor. Kui ta õpetas inimestele Jumala teed tundma, mul on olemas inglise keeles tema süstemaatiline teoloogia. Ma pean ütlema, et ma ei ole elus nii raske pärast raamatut lugenud. Meie usu õpetus on selle kõrval lihtsalt lapse mäng. tema lahkas põhjan ja näitas, kui rikkutud on inimene. Ja kui ta sellist süstemaatilist teoloogia loengut pidas oma üliõpilase, neil olid usklikud noored mehed, kes kuulasid, siis sellel oli selline mõju, selline vägev pühavaimu mõju, et mitmel korral juhtus, et üliõpilased puhkesid nutma tema loengu ajal. Ta pidi lõpetama loengu, nad pidid palvetama Jumala püha vaim langes õpilaste peale. Ta nõudis seda, et Jumala püha vaim pääseks kõikide juurde. Ühel korral, kui ta oli ühes linnas evangeliseerimas, siis ühel teisel paikkonnalt tuli keegi ärimees, kes oli väga, väga jumalat pilkav inimene. Tuli sinna paikkonda ja hooples sellega, et tema tahab ka siis seda sellist omapärast imemeest näha. Ja kui ta lähenes ühele kanaline, mis oli selle linna piiriks, kuhu ta nüüd läks, talle tuli saaniga, siis nii kui ta sõitis sellest kanalist üle, hakkas tal kuum ja hakkas tal paha. Hakkas värisema. Kärimeeste kokku tulek oli kuskil ja kui nad seal olid nõu pidamisel, siis nad tegid aknalaht ja nad pidid vahepeal pause pidama. Igal ühel oli halb olla. Oli halb olla sellepärast, et Jumala vägi oli selles linnas nii vahvasti mõju. Ja kui see mees sellest linnast ära läks, siis see südistav või koorma mõju kadus nii pea, kui ta jälle reega sellest kanalist üle sai. Ja ta läks oma kodupaika ja kui Finni tuli sellest linnast järgmine paik, oligi äratustööd tulla tegema sinna paika, kus see mees elas ja tema oli esimeste seas, kes Jeesuse leidis. See on valgus. See on valgus. See tuleb siis Jumala pühavaimu kaudu, kui on süüdatud põlema. Ja kui me oleme süüdatud põlema, siis meie ei tegele mitte oma asjadega. Meie ei tõmba inimesi oma poole, vaid meie juhime valguse kaudu inimesi Kristuse poole. Keegi Jumala mees on ütlenud, üks nimekas Jumala mees on ütlenud nii. Kui meil õnnestub inimesi panna pöörama nende elus, siis me ei pööra neid mitte enese poole. Meie saame ainult nii palju teha Jumala sõnaga, et me saame nad pöörata. Ja nüüd peab tulema Jumala vägi appi, kes nad ühendab Kristusega või juhib nad Kristusesse. Meie muud ei saa, meil võib-olla õnnestub neid kuidagi pöörata ära enda vanast elust. Valgustada neid nii võrd, et nad saavad paljastatud, et Jumala tõde neid paljastab. Ja järgmine samm, mida nad peavad tegema, on astuda Kristuse poole. Kristusega kokku saamine, see toimub Jumala püha vaimu kaudu. Seda teeb ainult Jumala püha vaim. Nii siis, see on nüüd üldine töö. Eriti noortele usklikele ma tahaksin öelda, et me oleme suuresti eksinud sellega, kui meie oleme uslikuks saanud, me mõtleme, et meil on tingimata tarvis midagi, meil on tarvis kas laulma hakata või tunnistama kohe hakata või midagi, kindlasti üks konkreetne amet meil. Öeldakse isegi nii, et kui tal ei ole tööd, siis ta ju langeb ära. Armsad, kas töö peab inimesi Kristuse küljes või kas Kristuse armastus peab meid tema küljes? Mis meid tema küljes peab? Kui meid töö peab, siis me oleme nagu orjad. Ma pean Kristusest tunnistama, ma polegi täna veel kellegi tunnistanud, häda ja eldus. Ma saan ju issanda käes siis ju õiendada. Mul tuleb täna ka veel kellegi midagi öelda. See on orjatöö. Aga kui Kristus elab sinu südames ja sa oled kiindunud Kristusesse, siis lihtsalt sinu oleg tunnistab. Teie saate väe, kes kui püha vaim tuleb teie peale, olete minu tunnistajad. Olla tunnistaja tähendab täpselt seda sama, mis perenaine, kui ta võtab rätiku, kastab seda punasesse värvi ja tõstab välja, ütleb, on punane. Rätik ei ütle ühtegi sõna, aga kõik näevad, et on punane. Täpselt sama asi toimub tõeliste Jumala lastega ja see on tunnistus. See on tunnistus. On viimane aeg tänapäeval mõelda sellele, et meie ülesanne on sünnitada inimestes janu Jumala järele. Meie ülesanne on sünnitada inimestes aru saamist, et pat viib hukka. Ja seal on sõnadega sageli palju vähem tegu kui tegudega. Sellepärast Jeesus siis ka ilusti ütleb, ei süüdata ka küünaldega panda seda vaka alla, vaid küünda jalale ja see paistab kõikidele, kes majas on. Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie isale, kes on taevas. Meie lugesime hiljuti kodus siin ette Johannes 7 elust. Nende kodus oli üks vana ema ja see oli tõeline palve inimene. Ja sellest palve inimesest, kes ei hõõrunud oma lastega laste nina alla ühtegi usu põhimõtet. vaid elas Jumalale väga lähedast elu. Ja oli oma vanema seas ääretult rõõmus, nii et inimesed küsisid, kuidas sa võid olla nii rõõmus. Ja ta siis ka ütlenud saladust välja. Ja tulemus oli see, et tema lapsed ja laste lapsed tulid elavale usule. Kui Bluhmart järkamine puhkes, tema oli üks ettevalmistajad, kes lõpmata palus. Üks suur puu oli maja lähedal ja ta istutas selle puu ümber põõsad ja tegi sellest puust omale palvepuu. Ööseti käis ta seal palvetamas, kui ei olnud mujal kohta palvetamas käia. Ja Jumal pani tähele tema, ta tegi tegusid. Ta elas nagu valgus oma perekonna keskel. Nii, see on nüüd meil üldine. Kes võiks öelda, kas sina, Marta, võiksid öelda, et sa ei, sinun see sind ei puuduta täna? Ei või öelda, eks ole. See puudutab sind samavõrd, kui puudutab mind. Puudutab Urmas samavõrd kui Urvet. Puudutab koguduse vanemad samavõrd kui sind, kes sa oled täiesti nooruslik veel alles üliti parastamadusel. Nii. Aga nüüd tuleme teise poole juurde. Teine pool puudutab meie erilist kutsumist ja me tuleme sellepärast teise poole juurde, et muidu meie seda esimest külge täiesti ei mõistaks. Ma loen Timotuse kirjast. Kui meie saame Jumalalt mingi erilise kutse, siis see nagu tõmbab joone alla sellele esimesele poolele, millest me praegu oleme rääkinud. See teeb meie jaoks selle soola ja valguse küsimuse veel palju aktuaalsemaks. Nüüd ma ütlen ühe suure printsiibi välja. Mitte mingisugune ülesanne, mida Jumala riigis keegi saab, pole mõeldav ilma sügava pühaduse nõudmiseta Jumala ees. See on Jumala absoluutne nõue. Nii, nüüd see esimene pool meile jääb. Nüüd loeme teise Timotuse kirja teisest peatükist. Siin on see tuntud salm, mida te kõik juba teate. 19. salm teisest peatükist. Teise Timotuse teine peatük, 19. salm ja saad edasi. Ent Jumala rajatud alust püsib kindlana ja temal on see pitser, issand tunneb neid, kes tema omad on. Kas te ei meenu praegu midagi, kui te neid sõnu kuulete? Issand tunneb neid, kes tema omad on. Kas te mäletate rumalate tarkade neitsite loos? Oli selline koht, et nendel ei olnud õli. Ja kui neil ei olnud õli, siis on öeldud, et pulma läksid need, kes olid valmis. Ma kuulsin, et keegi olevat siin Kärdla Palmemajas hiljuti rääkinud, et püha vaimuga polevad seal tarkadel neitsidel mitte midagi pistmist. Ma ei tea, kuidas inimesed võivad Jumala sõna oma voliliselt seletada. Terves piiblis on õli püha vaimu sümbol. Kui neil ei olnud õli, siis tähendab, neil ei olnud Jumalaga tervet kontakti. Ainukene asi, mis meie valmistamisel on kalju kindlalt väljendatud meie õnnistegija Jeesus enese poolt on valvake ja paluge igal ajal, et te saaksite väe. Vägi pole kunagi lahus pühast vaimust ja püha vaim ei ole kunagi lahus õnnistegijast Jeesusest. Tema on, kes meid valmistab taeva jaoks, nagu Jeesus valmistab meil aset taevas. Need kaks katavad üksteist. Nüüd, kui õli meil puudub, siis tähendab, me pole ei valmis ega valvanud ega palunud, kui õli meil puudub. Siis järelikult me pole valmis. Kui me pole valmis, me ei pääse pulma. Ei pääse pulma. Nüüd need, kes pulma ei pääsenud, mis öeldi nende kohta, tuleb teine meelde. Taganege minust, mina ei tunne teid. Mis siin oli öeldud? Issand tunneb neid, kes tema omad on. Nüüd lähme tagasi ühe teksti juurde Roomakirja 8. peatükis. Seal on öeldud, Roomakirja 8.9 on öeldud, aga kellel ei ole, issanda vaimu ei ole tema päralt. Kellel ei ole, issanda vaimu ei ole tema päralt. Olen teile toonud selle näite Efesuse sadamast, kus oli suur puu sadam. Sadam oli puid täis ja kui tulid, ütleme, Roomast ülesostjad, siis nad tulid sinna kaasas märkistushaamer, nii nagu tänapäeva metsa meestel on. Ja nad valisid puud, mis neile meeldisid, välja maksid raha ja iga puu otsa löödi märk. aga sisan reisisid ära ja puud jäid sinna sadamesse. Nii nagu Jeesus oma verega on lunastanud meid, me oleme siin maa peal, aga tema pani märgi meile külge pitseri märk, Jumala püha vaimu pitseri märk. Õnnet on inimene, kes sellest aru ei saa. Ja kui nüüd pitseri märk on peal, siis tähendab, meie kuulume sinna. Meie kuulume sinna, ei kuulu enam siia. See toob lahutuse meie ja maailma vahel. See toob lahutuse, mis osa on usklikel näiteks uskmatutega. See on nüüd lahutus. See on südamete lahutus. See ei tähenda mitte, et inimene ei käi enam koolis, ei käi enam tööl, sest seal on uskumatud inimesed. Mitte seda. Aga süda on lahutatud. Sest Jeesus ütleb 2:1 voodis. Abikaasa on päästetud, abikaasa on päästmata. Ja kui Jeesus tuleb, üks võetakse maha, teine jääb maha. Ühel oli märk. Ja kui siis Roomast hiljem tulid kauba ära viia, siis endal oli kaasas see märk ja otsid üles ainult need. Ja need palgid võeti teiste vahelt välja, pandi laeva, laev läks ja teised jäid vettima Efesuse sadamasse. Ja nii toimub, kui Jeesus tuleb. Nii, kellel ei ole issanda vaimu, ei ole tema omad. Me peame esitama tõsise küsimuse endale, kui me tahame üldse issanda riigis midagi teha või midagi olla. Kas on meil selge meie südames, milline vahekord on meil Jumala püha vaimuga? Ma esitan selle küsimuse täiesti tõsise südamega. See on kõige meie teenistus ja tegevuse alus. Mis juttu saab olla sellest, et minu elu küünal on süüdatud, kui Jumala püha vaim ei ole minu südames? Mis juttu saab olla kiindumusest Jeesusesse, kui armastus on püha vaimu kaudu välja valatud meie südames? Mõtelge kõikidele nendele sõnadele. Läheme edasi. Temal on see pitser, issand tunneb neid, kes tema omad on, ja üle kohtus loobu kui ka üks, kes issanda nime nimetab. Sõna üle kohus on üks võrdlemisi komplitseeritud sõna meie uues testamentis. Ma kardan, et ma ei saa praegu aega. Ja ma ei tohi võtta aega, ma läheksin natuke teisele liinile, kuigi see oleks väga vajalik ja väga huvitav. Just nimelt kreekakeelset uut testamenti uurides tuleb väga huvitavad asju välja, mis tähendab üle kohus, mis võib see tähendada jumalalast elus, mis võib see tähendada keset kogudus, millele me ei oska vahest tullagi. Aga põhimõtteliselt on nii, et inimene loobub üle kohtust nimetada. Pühitsetud olgu sinu nimi. See sõna pühitsetud kreeka keeles tähendab, see on kõrvale asetatud, eraldi asetatud. See ei ole mitte nii, et ma ütlen Ellen, ma ütlen Maria, ma ütlen Vaike ja ütlen Jeesus, nagu kõik ühel liinil. Kui inimene on maailma inimene, siis ta võib öelda nii, oh issand, üllatusega. Aga kui ta on päästetud, enam nii ei saa öelda. Ta nimetab issanda nime, ja ta tunneb, et issand ja ülekohus ei sobi kokku. Pange näiteks üht inimest varastama ja enne Jumalat palume, et Jumal õnnistaks seda. Kas olete midagi taolist võinud kuulda või ette kujutada? Eks ole? Kindlasti võimatu. Jeesus ütleb, et kuidas on võimalik, et keegi teeb ühe imeteo, hea teo, imetähe minu nimel ja samas räägib minust kurja. Need kaks ei lähe kokku. Aga suures majas ei ole mitte ainult kuld hõbe, vaid ka puuastjad ja saviastjad ja muist väärikamaks ja muist halvemaks tarvitamiseks. See on nüüd pilt võetud ühe mõisniku köögist. Aga nüüd ta tuleb vaimulikule tasemele tagasi. Kui keegi nüüd ise ennast neist puhastab, ükski nõu, mis meil praegu köögis on, ei saa endise puhastada. Võib seista seal juba suur leivasupi koorik ümber mitu päeva, kui Ellen või mina ei võta kätte, ei vii kraani alla ja ei leota, ei tee puhtaks. Eks ole õige? Ma tean seda, et meil on see kalduvus, et meie käsitame pühitsust ühe külgselt. Me ütleme nii issandale, issand puhasta mind, oh issand tee mind hästi puhtaks. Aga jätkame tegelikult oma vanalaadset elu. Ja imestame, miks pärast meelus midagi ei muutu. Aga mis me siin kuulsime? Kui keegi nüüd ise ennast neist puhastab, siis saab ta astjaks väärikama tarvituse jaoks ja on pühitsetud. nyt tuleb segadus. Tavaline piibli lugeja, nagu ma usun, et teie loete, siin te mõtlete nüüd, kui te tahate tõesti sõna-sõnalt seda mõista, siin te mõtlete nüüd, et mida see õieti tähendab. Inimene pühitseb ennast, puhastab ennast, saab astjaks väärikama tarvituse jaoks ja on pühitsetud. Mis moodi see siis nüüd on? Et seda mõista, meil tarvis mõista, mis moodi Jumal pühitseb või pühitses inimesi ja ka esemeid vanas seaduses, templiteenistuse ajal. Kõigepealt toimus puhastumine. Näiteks üks inimene pidi ise ennast eraldama. Kui inimene tuleb usule, siis tema peab loobuma kõigest teadlikust patust, kui ta tuleb issande juurde. Kui ta on issande juures olnud ja Jumala valgus tema südan täidab, kui ta on kontakt Jumalaga, siis ta korraga näeb oma elus veel nii palju, mis ei ole õige. On õige, mis ma räägin. Ja ta tajub, selle asjaga tuleb teha. Ja kui ta nüüd palub issandat, issand tarvita ka minu elu, siis mida rohkem inimene seda palub, seda rohkem Jumala vaim hakkab talle näitama, et kui sa tahad tõesti minu järel käia ja olla minu teener, siis sul tuleb see asi, see hind maksta. Puhast ennast. Ja inimene puhastab ennast. Ja nüüd, kui inimene on ennast puhastanud Jumala ees, siis Jumal annab tema kohta tunnistuse, nüüd oled sa minu jaoks eraldatud. See on pühitsetud. Issand paneb selle märgi. Kui te vana seaduses seda loete, luge, uurige Moose raamatus, on väga huvitav see küsimus, kuidas pühitsete omal ajal templi ristu ja nii edasi. Ja see on väga õpetlik, see kuulub just siia juurde, et meie seda mõistaksime. Ning on tarvilik. Siis korraga see inimene muutub tarvilikuks Jumalale. Muidu mõni arvab, et tema on väga vajalik Jumalale. Et kui tema ära jääb, mis siis koguduses saab või mis siis sellest või teisest tööst saab. Aga Jumalale ei ole need inimesed tarvilikud. Miks? Sellepärast, et nad ei ole Jumalale eraldatud inimesed, nad ei ole pühad inimesed Jumalale selle jumaliku normi järgi. Nad sageli taotlevad oma enda eesmärke vaimulikus tegevuses. Kui paljud näiteks tunnevad suurt kihku, nagu üks mul ütles niimoodi, et sina maalid, sina leiad enese rahulduse selles, aga mina töötan koguduses ja mina leian oma rahulduse selles. See on väär. Meie ei teosta kunagi meil tärk, ütles olevistes, sellest ei ole väga ammu tagasi, kui ütles kantslis seda ja ilmselt ta ütles seda murega, nähes seda olukorda, mis meil on kujunemas. Ütles nõnda, et paljud inimesed tulevad kogudusse ja teostavad ise ennast koguduse töös. Oma andekusi ja nii edasi varal. Aga see ei ole jumalamete. Mis oli jumalamete? Puhastab ennast ja siis saab astjaks. Astja on ise savist. Ja Jumal valab selles astjasse oma sisu, sest mõtelge kord sellele, kui Katrin Kuulmal kõneles ja Jumal teda eriliselt tarvitas. Ma teile eilutul jutustasin selle loo, kuidas ta ilma võidmis, et ta tuli rahva ette nuttis ja ütles, ma ei saa midagi teha, ma olen teid petnud, inimesed on tulnud Austraalias, Saksamalt, Soomest, mojalt Euroopast. On tulnud siia Ameerikasse, on tulnud müünud mõni oma varake ära, et saada pileti ja see oli võibolla tema viimane lootus, et Jumal teda puudutab. Ja mõtelge, minul ei ole võidmist. Ainult paljas Katrin Kuulman on teie ees. No ütelge, mida koguduses ja Jumala riigi töös nende savinõudega siis teha? Kella lüüa nendega või? Mida nendega teha? Mis on nende väärtus? Ainult nende väärtus seisab selles, et nad on nõud, mis on puhastatud ja millesse Jumal on andnud oma sisu. Ja see sisu on võidmine. See on Jumala võidmine. Ja kui see sisu on, siis selle koht võib öelda, et ta on Jumalale tarvilik. Siis see nõu on tarvilik. Ta on tarvilik oma isandale. Tema isand on Jeesus. Ja siis on öeldud, ta on kõlvuline igaks heaks teoks. Evangelist Watchman nii on öelnud, et meil Hiinas sai üks mees päästetud, keda me kõiki pidasime äärmiselt niisuguseks pisut lapsikuks ja väga rumalaks. Ja kui ta sai päästetud ja Jumal teda varustas oma taevast annetega, siis tema sai hiljem Hiina üks paremaid piibli õpetajaid. Üks paremaid piibli, võibolla isegi kõige parem, keda tema siis teadis, piibli õpetajaid. Mõtelge, milline sisukorraga inimese elul igaks heaks teoks kõlvulik. Lähme edasi. Kui meie jälgime Uue Testamenti kava, siis tuleb öelda, et esmalt tuleb pühitsus, siis Jumalale tarvilik ja siis alles sellele järgneb kõlvulik igaks heaks teoks. See on Jumala järjekord. Meie muudame seda, saame kohe väärtulemuse. Edasi. Igasugune Jumala riigis edasi nihkumine nii öelda vaimuliku töö karjääris, kui me võiksime üldse seda nimetust siin tarvitada, toimub pühitsuses kasvamise kaudu. Muud teed ei ole. Pühitsus on seotud meie elus väikeseks saamisega. Igasugune tähtsuse tunnetamine tähendab ainult seda, et sa ei ole veel Issandaga tõeliselt kohtunud. Inimene, kes kohtub mõnelgi määral juba Issandaga, hakkab tundma, kui põrm on tema võrreldes Issanda suurusega. Uhkus ei tähenda midagi muud, kui Jumalat mitte tunda. Arvata midagi see endast ja apostel ütleb, et see inimene, kes endast midagi arvab, pole mitte midagi. Nii, nüüd me tuleme asja teise külje juurde. Läheme edasi natukene ja tuleme teise külje juurde. Nimelt vaatleme seda, mida praktiliselt pühitsuse või pühendumise taotlemine siis apostel Pauluse meelest või pühavaimu arvates siis on. Ma loen natuke eestpoolt. Ei, selle järelt ikka. Ma loen natukene mujalti veel. Nii, aga ma loen siit 22. salmist edasi. Põgene noore ja himude eest, taotle õigust, usku, armastust, rahu, aga kuulege, olega, rahu, kellega? Nendega, kes Issandat appi hüüavad puhtast südamest. Panite tähele. Nii et see ei ole mitte, nagu ma Urmasel enne rääkisin, see ei ole mitte nii, et noh, päris tore oleks Issand reigis tööd teha ja päris tore oleks ka, kui mu elu oleks ikka puhas. Vaid see on nii võrd, kui sina armastad Jumalat, nii võrd sina näed vaeva selleks, et sinu elu oleks laitmatu. Sa sirutad lausa selle poole, sina taotled lausa seda. Paulus ütleb, Timoteusele taotle õigust. Esimesele kohale ta seab õiguse. See tähendab, et meie elus võib olla palju ilusat ja head, aga kui me ei ole õiget, siis tegelikult kõik lonkab meie elus. Esimesele kohale tuleb asetada õiguse. Kas oled õige? Kas sinu käitumine on õige? Kas sa teed õigust, kui sa midagi teed? Sellele järgneb usk, siis tuleb alles armastus ja alles siis tuleb rahu. Siis on öeldud väldi rumalaid ja lapsikuid küsimusi, sest sa tead, et need teovad tüli ja nii edasi. Selle juurde me enam ei lähe. Nüüd, mida me ütleme selliste inimeste kohta? Jälle annab meil apostel vastuse Timoteuse esimeses kirjas, 3. peatükis ja ta ütleb 9. salmis, kelle usu saladus on puhtas südame tunnistuses. Kelle usu saladus on puhtas südame tunnistuses. Nii on olnud siis läbi aegade Jumala poolt tarvitatud inimesed. Nii, ja siis ta läheb veel edasi, et neid inimesi tuleb siiski läbi katsuda, aga kuidas? Mitte selle poolest läbi katsuda, et kas nad ikka meie doktriiniga täiesti ühte lähevad. Ei, katsuge nad läbi ja mis siin on öeldud? Ja kui nad on laitmatud, astugu nad ametisse. Aga loeme nüüd 7. ja 8. salmist. Ka olgu tal hea tunnistus neil, kes on väljas pool kogudust, et ta ei satuks naeru alla ja kuradi kõitesse. Kuulake nüüd, nõnda samuti tuleb ka abilised, ja ta on, me oleme kõik koguduses abilised, olla, kuulake, ausat, mitte kahekeelsed, kuulake, mitte kahekeelsed. Üks pahe, mis on tänapäeval kohutavalt levin, mida soodustatakse lausa. kahekeelset, mitte joomamehed, mitte liigkasuvõtjad, vaid sellised, kellel on usu saladus puhtas südame tunnistuses. Läheme 11. salmis edasi. Nõnda samuti olgu nende naised, aga see käib ju ka meeste kohta. Ausad, mitte keelepeksjad, kained, ustavad kõigis asjus. Koguduse abilised olgu ühe naise mehed, kes oma lapsi ja oma peret hästi juhivad. Mina üldistaksin seda asja, ütleksin nii, et see peab käima kõigi Jumala laste kohta, kes tahavad olla maa soolaks ja õnnistuseks. Nii. See oli siis niisugune suur küsimus ja on kellelgi midagi selle kohta ütlemist või tahab keegi veel midagi küsida? Ma ütleksin seda, mis ma alguses ütlesin. Mida me lugesime 91. psalmist? Jumal vaatas üht inimest, kes oli Issanda võtnud oma eluasemeks ja kes kogu oma elu sisustas siis Jumala kojas, Issandas. Ja Jumal vaatas teda ja ütles, et ta minus on kiindunud. Mina usun, et üks inimene, kes Issandasse on kiindunud, see inimene tahab ka Issandale elada ja Issandale töötada. Kõigiti elada tema meele heaks, nagu on Kolosakirjas öeldud. Ja see on lõppude lõpuks armastuse küsimus. See on meie armastuse küsimus, sest armastus kutsub esile meie südames pühendumise. Muidu on pühendumine mingisugune kindrali käsk. Allapoole ja see ei saavuta iial oma eesmärki. Mul on kurb meel, et koguduses on väga palju ausaid ohvitsere ja reamehi, kes täidavad oma käske nagu kindralid käsivad. Aga see ei ole mitte Jumala koguduse pea Issanda mõtte olnud, vaid Issanda mõtte oli, et see on armastuse teenimine. Kui keegi pürib sinna, siis ta ei pürib sellepärast, et tema leiab, et tema on võimeline millekski, vaid see on armastuse töö, töötada meie Issanda Jeesuse heaks ja inimeste heaks. Ma kordan seda mõtet veel, kui keegi tunneb, et ta armastab Jumalat, siis on võimatu tööd teha, kui ta ei armasta inimesi kellega või kelle heaks tema töötab. See on ju võimatu. Need kaks kattuvad. Kui üks jääb ära, siis on kogu asi pooks. Ma toon veel ühe väga hea illustratsiooni teile lõpuks, et kui me nüüd räägime oma suhtest Jumalaga, käsuseadus ajal oli nii, et oli antud, ütleme 10 põhilist käsku ja on öeldud, kui üks inimene astub ühest käsust üle, arvatakse teda kõikidest käskudest üleastujaks. Billy Graham toon niisuguse näite. See on hea illustratsioon. Inimene ripub kuristiku kohal ühe keti otsas, millel on 10 lüli. Mitu lüli peab purunema, et alla kukub? Mitu lüli peab purunema, et alla kukub? Näiteks võtame pühitsuse nüüd. Pühitsus on kett, milles on võib-olla 50 lüli, sest me võiksime Jumala sõnast otsida kõik need nimetatud asjad üles, eks ole? Ja võtame nüüd ühe lüli. Ühe inimesel on rahaahnus või ihtsus. Ja kui see lüli on katki, siis inimene on läinud, tema pühitsus on läinud, tal seda ei ole. Inimene võib ennast väga pidada veel väga tähtsaks Jumala riigi sulaseks, ei tea milleks. Aga praktiliselt on ta Jumala siin, mis läinud, kadunud hing. Ja Jumal ütleb, näe see seal all, kes siin alla lendas, ebajumala teenija. Eks te tea, et ihtsad ja rahaahned ja need on ebajumala teenijad. Üks ainuke lüli, muidu kõik väga vooruslik inimene, eks ole. Kõigiti silma torkab, tip-top, aga näe, üks asi, eks ole. Nii nõudlik on Jumal oma asjades. Aga miks ta on nii nõudlik? Sest kujutage ette, kui nüüd me läheme taevasse ja sallime siin maailmas pattu, siis oleks ju patt jälle taevas. See ei või sinna pääseda. Patt on õudne asi ja sellepärast ei saada elada ka Jumala koguduses. Jumal meid aidab. Aidaku mind ja aidaku teid. Me oleme seisnud täna väga tõsise Jumala sõna juures ja kui keegi Jumala sõna vastu ei võtta, siis see sõna jääb tema peale kaebama.